I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear, don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. And I like you under my skin.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 12 και 9 και 10 πείτε λεπτά. Είναι η ώρα που ξεκινάει η εκπομπή. Ναι μεν αλλά, είπαμε να ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με πολύ καλή διάθεση, με πολύ καλή πρόθεση απέναντι στη εβδομάδα που ξεκινούσε. Αλλά αυτή δεν θέλει. Και το μόνο που απομένει, επειδή όταν δεν θέλει τι να κάνεις, τι κάνεις, το κοντράρεις, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, οπότε προχωράς έτσι. Ο Νίκος Ψεμιάδης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλείτε και σας απαντούμε, με δίνετε εκεί τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με ένα γραπτό μήνυμα που μπορείτε να στείλετε. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας που είναι ibaltadzi@ert.gr. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε προφανώς σχολιάζοντας, αναφέροντας τα όσα συνέβησαν με στην καταδίωξη αυτή, με την τραγική κατάληξη στο Πέραμα. Οι 7 αστυνομικοί παραμένουν κρατούμενοι, αναμένοντας την βαλιστική έρευνα. Είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Τασόπουλο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι είναι αυτό που δεν πρόσεξαν ή τι είναι αυτό που έκαναν οι αστυνομικοί και δεν έπρεπε να κάνουν. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα ερωτήματα, είναι σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα, υπάρχει ένα θέμα με το ποια και πού ξεκινάει και πού τελειώνει η νόμιμη άμυνα ενός αστυνομικού, αν έχει ένα όριο. Αυτά όλα θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έβλεπα, ομολογώ, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και ευθέως σας δηλώνω ότι κυριολεκτικά αυτό που λέμε σκιάχτηκα από τις θέσεις συμπολιτών μας σε σχέση με το γεγονός αυτό. Η μονομέρεια στην άποψη και στην ακραία θέση είναι ένα μείζον θέμα και υπό αυτήν την έννοια θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος που σας έλεγα της εκπομπής. Όμως, είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τις εξελίξεις, τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαίνουν στην γειτονική μας Τουρκία, στις δυσκολίες που έχει προκαλέσει, να δούμε άραγε πώς θα εξελιχθούν, η απόφαση Ερντογάν να απελαθούν οι 10 πρέσβεις των χωρών που τοποθετήθηκαν επί της δίωξης Καβάλα. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές από την εκπομπή μας για την περίπτωση του κυρίου Καβάλα, ανάλογα πώς θέλει να το τονίσει αυτό ο καθένας. Είναι ένας επιχειρηματίας, ένας ακτιβιστής, ο οποίος κρατείται ακόμα στις φυλακές της Άγκυρας, κατηγορούμενος για χρηματοδότηση των διαδηλώσεων ενάντια στην καταστροφή του πάρκου Γκεζί το 2013, και για κατασκοπία σε σχέση με την απόπειρα πραξικοπήματος. Του έχουν φορτωθεί διάφορες κατηγορίες. Να σας πω έτσι για να μπορείτε να παρακολουθείτε και τα πράγματα και ό,τι κυκλοφορεί γύρω από αυτό, πως το 19 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε την αποφυλάκησή του από την Άγκυρα, η οποία ωστόσο αδιαφορεί. Αυτήν λοιπόν την δικαστική απόφαση επικαλέστηκαν οι πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Φιλανδίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Νέας Ζηλανδίας, όπως και της Γερμανίας, για να ζητήσουν την απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά. Επ' αυτού λοιπόν ήταν η τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, που αυτή του η κίνηση για την απέλαση των πρεσβευτών έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, όπως φαίνεται. Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή σε ένα timing που δεν είναι το καλύτερο για την Τουρκία. Αναμένει να δει εάν θα συμβεί, εάν θα έχει τελικά το ραντεβού με τον πρόεδρο Biden από την Αμερική για την κίνηση αυτή, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, πώς όχι άλλωστε. Και βεβαίως όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έχει απορριφθεί και η έφεση η οποία ασκήθηκε για την υπόθεση της Halkbank στην Αμερική. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Μπίλκιν και είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε... Πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η κίνηση Ερντογάν, γιατί νομίζω πως έχει κινήσει μια διαδικασία που μπορεί να τον οδηγήσει σε έναν δρόμο που θα είναι αυτός που δεν θα ήθελε.
Τι να σας πω, η κατάσταση είναι δύσκολη για τον ίδιο εδώ και πολύ καιρό, δεδομένη της κατάστασης στην οικονομία και δεδομένη της αδυναμία της κυβέρνησης του να απαντήσει σε οποιοδήποτε από τα πραγματικά προβλήματα της τουρκικής οικονομίας και κοινωνίας. Υπήρξε πρόσφατα η απόφαση η αντιμείωση των επιτοκίων, η οποία κατά κάποιον τρόπο είχε υπαγορευτεί από τον Τούρκο πρόεδρο στην διοίκηση της Γενικής Τράπεζας της Τουρκίας, η οποία προκάλεσε μια αναστάτωση στην τουρκική οικονομία. Η τουρκική λίρα έχει πέσει στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας σε σχέση με το δολάριο και με το ευρώ. Οπότε κάποιος μπορεί να πει ότι ίσως επιδιώκει μία αντιπαράθεση με τον ξένο παράγοντα.
Κύριε Γρηγοριάδη, ναι. Επιτρέψτε μου μία διακοπή. Έχουμε μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Δυστυχώς πέθανε μόλις πριν από ελάχιστα λεπτά η Φόφη Γεννηματά, κατέληξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Είναι μια είδηση η οποία βγήκε μόλις αυτήν την στιγμή. Από νωρίς το πρωί είχαμε πληροφορίες ότι είχε επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της και μόλις τώρα μάθαμε ότι κατέληξε. Κρίμα, λυπάμαι πολύ για αυτό που υποχρεώθηκα να μεταδώσω. Αυτή είναι η είδηση. Ώσπου να έχουμε τα νεότερα από την συνάδελφό μου από το νοσοκομείο, εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας, κύριε Γρηγοριάδη, και λυπάμαι που σας διέκοψα, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά όπως αντιλαμβάνεστε.
Όχι, είναι εκτός και εγώ την οδύνη μου για το πολύ δυσάρεστο περιστατικό στο οποίο αναφερθήκατε.
Ναι, δυστυχώς από το πρωί είχαμε αυτές τις πληροφορίες, δεν θέλαμε να το πιστέψουμε, αλλά τελικά η είδηση έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγο. Λοιπόν, εξηγήστε μας τώρα αυτό που λέγατε.
Οπότε υπάρχει μια κατάσταση στο εσωτερικό που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγηθεί στην τουρκική κοινή γνώμη. Ίσως είναι ευκολότερο να υπάρξει μια παράσταση του προβλήματος ως μια προσπάθεια του ξένου παράγοντα να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Με τον τρόπο πρώτα να εμφανίζεται ότι υπερασπίζεται την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του τουρκικού κράτους.
Κύριε Γρηγοριάδη, είναι πράγμα.
Είναι καβάλα. Για να επισημάνω ότι είναι καβάλα, δεν είναι καβαλά, γιατί η καταγωγή του είναι από την καβάλα, όντως. Δηλαδή, είναι από την καβάλα το όνομα του επώνυμου.
Σωστά. Γι' αυτό υπάρχει κάποιοι το λένε καβαλά, αλλά εγώ καβάλα το ήξερα. Ναι, σε ευχαριστώ που το
είναι γαλλική επιρροή, νομίζω. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουν ακούσει στη Γαλλία να τονίζεται στη Λίγουσα και έρχεται στην Ελλάδα.
Σωστά.
Το επώνυμό του προέρχεται από την καταγωγή του από την πόλη της Καβάλας. Ο παππούς του ήταν καπνέμπορος της Καβάλας, ο οποίος μετά την ανταλλαγή των θυσμών μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Οπότε υπάρχει αυτό το ζήτημα στο οποίο η θέση της Τουρκίας και της κυβέρνησης Ερντογάν είναι πάρα πολύ ασθενής διεθνώς, διότι υπάρχει και απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πρέσβεις απέφυγαν να διατυπώσουν την έκκλησή τους με έναν τρόπο που θα μπορούσε να φανεί παρέμβαση ιστορικά της Τουρκίας. Απλώς αναφέρθηκαν στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ακριβώς. Ναι.
Το οποίο η Τουρκία είναι μέλος και του οποίου οι αποφάσεις δεσμεύουν την Τουρκία.
Ναι.
Δηλαδή προσπάθησαν να πούν αυτό που ήθελαν να πούν με τον πιο προσεκτικό και με τον πιο άψογο τρόπο. Αλλά αυτό, όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες, δεν σήμαινε πολλά πράγματα, διότι η απόφαση να απελαθούν οι πρέσβεις των χωρών οι οποίες έκαναν αυτή την έκκληση, προφανώς και οξύνει τις σχέσεις της Τουρκίας με όλο τον δυτικό κόσμο και με έναν από τους πιο σημαντικούς θετικούς οργανισμούς για να φέρουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ακριβώς.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η τουρκική λίρα έκανε άλλη μια βουτιά σήμερα. Και βεβαίως αυτό το πράγμα ίσως υποδηλώνει πρόορες εκλογές Καραντινών.
Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, κύριε Γρηγοριάδη, ακούγοντας και διαβάζοντας και τα ρεπορτάζ, ότι πλέον άρχισε να διατυπώνεται αυτή η εσωτερική αμφισβήτηση από την κοινωνία προς τον Ερντογάν, γιατί τα οικονομικά προβλήματα είναι τόσα και τέτοια τόσο ουσιαστικά που προφανώς δεν μπορούν να τα αντιπαρέλθουν, γιατί αφορούν την επιβίωση των πολιτών, και μου έκανε εντύπωση που στην τελευταία του περιοδία το εξέφρασαν αυτό οι πολίτες.
Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη και εδώ να επισημάνω ότι φαίνεται να υποφελείται η κυρία Ξενέρ κατά βάση αυτής της.
Γιατί είναι το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Αν εισπράττει κάποιος αυτή τη δυσαρέσκεια, αν την καρπώνεται κάποιος από την αντιπολίτευση.
Οι δημοσκοπήσεις δημοποθετούν κοντά στο 20%.
Τι λέτε?
Υπάρχει μια μεγάλη μεταστροφή υπέρ της, διότι φαίνεται ότι έχει επιτύχει να εκφράσει αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια με τον τρόπο που θα επισημούσε ο Τούρκος ψηφοφόρος, γιατί ας πούμε υπάρχουν και τα κόμματα του Νταβούτογλου και Παπατζάν, τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Φαίνεται όμως ότι ο τρόπος κύριε Ξενέρα αποκτά μεγαλύτερη απήχηση.
Ναι.
Η τουρκική κοινή γνώμη.
Και έχει ενδιαφέρον. Ναι, παρακαλώ.
Αυτό, η κίνηση αυτών των κομμάτων υπονομεύει ακριβώς για την προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου να παρουσιάσει την υπόθεση της οικονομικής κρίσης ως κυρώσεις του διεθνούς παράγοντα εναντίον της κυβέρνησής του, επειδή ακριβώς υπερασπίζεται την τουρκική αξιοπρέπεια για τουρκικά εθνικά συμφέροντα. Νομίζω ότι η πρόκληση αυτή της αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους πρέσβες έχει να κάνει με αυτό κατά βάση.
Σωστά.
Αλλά δεν νομίζω να λειτουργήσει, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από χθες, γιατί η συζήτηση αυτή ξεκίνησε το Σάββατο.
Σωστά.
Από χθες, επειδή δεν έχουν ακόμη επιδοθεί
Δεν έχουν επιδοθεί και παραπέμπουν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, στην απόφαση του.
Υπήρχε εθιμολογία για το αν θα προσπαθούσαν στελέχη του Τουρκικού Υπουργικού Εξωτερικών να ανατρέψουν την απόφαση.
Ναι, ακριβώς, και εξού και περίμεναν ένα κάποιο νεύμα, μια κάποια δήλωση από τον κύριο, από τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου.
Ακριβώς, ναι. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι όπως σας είπα, μια τέτοια κίνηση θα επιταχύνει κατά τη γνώμη μου τις εξελίξεις προς πρόορες εκλογές.
Ναι.
Διότι η μείωση των επιτοκίων μπορεί να διατηρήσει την αγορά των ακινήτων και της στέγης στην Τουρκία σε ένα επίπεδο υπερβολικά καλό για τα δεδομένα της οικονομίας, αλλά αυτό το πράγμα θα ξεφουσκώσει πολύ σύντομα και τότε οι συνέπειες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία για ένα διάστημα μέχρι το 2023, οπότε και αναμένονταν.
Ναι, γιατί τα πράγματα επισπεύδονται, οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δείχνει σαν ο χρόνος να μετρά αντίστροφα, κύριε Γρηγοριάδη. Συγγνώμη.
Νομίζω ότι ο συνδυασμός των γεγονότων και των αποφάσεων των τελευταίων ημερών κατατείνει προς αυτό. Βεβαίως, πάντα υπάρχει το περιθώριο της έκπληξης.
Προφανώς, ειδικά στην πολιτική, ναι.
Ειδικά στην Τουρκία, θα έλεγα. Ακόμα περισσότερο.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γρηγοριάδη. Αυτή, επειδή αναφερθήκατε στο πολύ ψηλό ποσοστό της Αξενέρ, αυτή η κίνηση που εκδηλώθηκε, η επιθυμία που εκδηλώθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να βρουν μια κοινή γλώσσα απέναντι στον Ερντογάν, προχωρά ως ιδέα ή τελικά ήταν κάτι που υπόθηκε και έμεινε στον αέρα?
Τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά, βεβαίως. Δεν υπάρχει ακόμη υποψήφιος αντιπολίτευσης. Η κυρία Ξενέρ βεβαίως έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται, διότι στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές υπήρξε αντιπαράθεση των δύο κομμάτων, του δικού της και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση του Τούρκου Προέδρου και της υποψηφιότητός του. Αυτή τη φορά η κυρία Ξενέρ δήλωσε ότι εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός της χώρας. Πράγμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέση πρωθυπουργού βάσει του νέου συντάγματος. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, υπονόησε ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές, θα αλλάξουμε το σύνταγμα και μετά θα γίνω πρωθυπουργός.
Ναι, προφανώς.
Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας μυστήρας λιγότερος για τη θέση. Το ζήτημα είναι αν θα επιλεγεί κάποιος από τους δημοφιλείς δημάρχους της Άγκυρας
ή
της
πόλης, σωστά.
Ή θα είναι υποψήφιος ο επικεφαλής του Βρετανικού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος όμως είναι μακράν ο λιγότερος δημοφιλής,
ναι,
των ηγετών αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης.
Mm-hmm.
Εκτός βεβαίως και πάλι αν υπάρξει κάποια έκπληξη, διότι υπάρχει και αυτή η συζήτηση ότι η αντιπολίτευση απέφευγε να υποδείξει τον υποψήφιο για να μην υποστεί επιθέσεις και να μην υπάρξει προσπάθεια διφήμισης του και ακύρωσης των κοινωνικών πλεονεκτημάτων που θα έχει μια ανακοίνωση ενός υποψηφίου,
ναι,
λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές.
Ναι, κατανοητό είναι αυτό.
Είναι γνωστό ότι ο Τούρκος πρόεδρος ήταν υποψήφιος, αλλά είναι, προφανώς θα διοργανώσει πολύ διαφορετική προεκλογική καμπάνια αναλόγως του προσώπου το οποίο θα είναι απέναντί του.
Κύριε Γρηγοριάδη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Ομολογώ ότι θα ήθελα και άλλα να σας ρωτήσω, αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που μας επιβάλλουν να σταματήσουμε κάπου εδώ τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ και είναι και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑ ΜΕΠ. Προφανώς και θα γυρίσουμε στη δυσάρεστη αυτή είδηση με την οποία ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Γι' αυτό σας έλεγα ότι πολλές φορές ξεκινάς με την καλύτερη των διαθέσεων, αλλά έρχονται πληροφορίες ή οι καταστάσεις είναι τέτοιες που σε πηγαίνουν αλλού. Όσο και να κοντράρουμε λοιπόν, που σας έλεγα, μας μένει μόνο να κοντράρουμε, να, η κόντρα πάντα δεν αποδίδει. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συναδελφό μας, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Τι καλό μεσημέρι. Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Άκουσα μεγάλο μέρος, αλλά δυστυχώς αλλού στραφούν τα φώτα.
Ναι. Πολύ λυπάμαι, το λέω έτσι δημοσίως.
4 πρώτα λεπτά, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Ευαγγελισμός, έχασε την πολιτή μάχη με τον καρκίνο η κυρία Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του κοινά Φόφη Γεννηματά, παρά όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του η διοίκηση του Ευαγγελισμού, τις προσπάθειες των θεραπώντων γιατρών. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δύο εβδομάδες περίπου,
από τις 12 Οκτωβρίου νότιμο,
ακριβώς, τρίτη,
παρουσίασε αυτή την Δευτέρα υποτροπή, όπως μας είπανε, της βασικής νόσου.
Υποτροπή του βασικού νοσήματος, όπως τα ιατρικά ανακοινωθέντα σημείωναν, δηλαδή του καρκίνου, και συγγνώμη, δεν έχω εμπεδώσει ότι δεν είναι μαζί μας, λέω κυρία. Η Φόβη Γεννηματά είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2008.
Ναι.
Το είχε με θάρρος ανακοινώσει, το είχε παλέψει, το πάλεψε πολλά χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε και σήμερα το πρωί έχασε την τελευταία μάχη.
Μια γυναίκα που ήταν η νόσος αυτή, η ασθένεια αυτή, η αρρώστια αυτή, όπως πολύ απλά την λέμε, εννοώ,
ο καρκίνος.
Ακριβώς. Της ήταν πάρα πολύ γνωστή. Θυμίζουμε ότι και ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, και η μητέρα της Κάκια έφυγαν και οι δυο κτυπημένοι από τον καρκίνο.
Ναι.
Το 1995, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο, ο Γιώργος Γεννηματάς και λίγο μετά η γυναίκα του.
Ο Γιώργος Γεννηματάς ήταν μόλις 54 ετών όταν...
Και 57 η Φόφη.
57 είναι, ήταν μέχρι τώρα η Φόφη Γεννηματά, γεννημένη το 64 στην Αθήνα. Έτσι πολύ γρήγορα να θυμίσω ότι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Πολιτικές Επιστήμες. Εκλέχτηκε βουλευτής το 2002, άρχισε να παίρνει, θα έλεγα, την πολιτική καριέρα μια ανωδική πορεία, όταν με υπόδειξη τότε πρωθυπουργός Στασμίτη ήταν υποψήφια και εκλέχτηκε υπερνομάρχης Αθηνών, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το 2006. Το 2010 επέστρεψε μετά στην κεντρική πολιτική σκηνή, διετέλεσε υπουργός αναπληρωτής άμυνας για την ακρίβεια. Το 2015 ανέλαβε, εκλέχτηκε δηλαδή, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προστάτησε στην ίδρυση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εκλογές του 2015 mm-hmm. μαζί με την τότε Δημάρχη, αλλά και την συγκρότηση του κινήματος αλλαγής του 2017 ναι. μαζί με το τότε Ποτάμι και την εναπομείνασα Δημάρχη, ήταν μέχρι ενεργός στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.
Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.
Ναι.
Υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την κούρσα για την
διαδοχής.
Εκλογή.
Mm.
Όχι διαδοχή, θα ήταν υποψήφια. Ήταν υποψήφια
ναι,
ίδια.
Ήταν υποψήφια ίδια.
Και φαβορή για επανεκλογή, για τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ενεργός όταν διαγνώστηκε με την υποτροπή του καρκίνου της ασθενειάς της, με θάρρος του ανακοίνωσε ίδια και ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Τώρα, από το πρωί κυκλοφορούσε...
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι από το πρωί είχαμε την πληροφορία...
Ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα.
Ότι υπάρχει, ακριβώς, ότι υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση λίγο πριν να μπω στο στούντιο.
Τώρα που έχει τελειώσει ο αγώνας κυρίες Γερματά, ότι γνωρίζαμε στο παρασκήνιο ότι ήταν ανεγχείρητος ο καρκίνος, δηλαδή δεν είχε νόημα να εγχειριστεί.
Ναι, μιλούσανε για παρηγορητική αγωγή.
Ακριβώς. Mm. Γι' αυτό άλλωστε και δεν βγήκε από το νοσοκομείο, όπως οι πρώτες αισιόδοξες προβλέψεις λέγανε, ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν την Δευτέρα, την προηγούμενη εννοώ, θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν προχώρησαν όπως θα ήλπιζαν οι γιατροί τα πράγματα. Κατέληξε η γυναίκα.
Ναι, όπως το είπες, και να μείνουμε εδώ, Νότι μου,
και
δεν πραγματικά...
Θα δούμε με σεβασμό στη μνήμη της και τις δύσκολες μέρες, φυσικά, που η οικογένειά της έχει τρία παιδιά, περνάει, και ο χώρος ο πολιτικός, θα δούμε ίσως και τις πολιτικές επιπτώσεις. Δεν ξέρω αν...
Νότι μου, αυτά θα...
Ναι.
Ας μην το πούμε εμείς τώρα.
Πολιτικό χρονοδιάγραμμα. Ναι. Θα το δούμε αυτό ναι. το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Σημασία έχει ότι η γυναίκα αυτή έφυγε μόλις στα 57 της χρόνια, με μια ραγδαία πραγματικά επιδείνωση, ξαναθυμίζω, 12 Οκτωβρίου. Μπήκε στο νοσοκομείο όταν και η ίδια το κατέστησε γνωστό μέσα από το... Αλλά υπήρξε τόσο γρήγορη αυτή η εξέλιξη που, ναι, ξέραμε όλα αυτά που λες, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε φορά δεν θες και να τα πιστεύεις κιόλας.
Να σημειώσω το δημόσιο μου στη είδηση, θα διακοπούν οι διαδικασίες...
Πώς?
Θα ξεκινήσουν οι διαδικοπές για διακοπή των εργασιών της Βουλής, κοινοβουλευτικών ναι. ελέγχων κτλ. Ενημερώθηκε ναι. σχετικά ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Στασούλας, για την απώλεια της χωρίς και θα προχωρήσει αυτές τις...
Αναμενόμενα και λογικά όλα αυτά. Νότι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Αλφόνσος Βιτάλιος, συνάδελφός μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αλφόνσο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, που δεν είναι καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, με δυσάρεστη είδηση.
Τραγική.
12... Ναι. Τραγική είδηση. 12 και 4 λεπτά επεβίωσε η Φόφη γεννηματά. Μετά από πολυετή μάχη, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό στον κόσμο. Μετά από πολυετή μάχη.
Τα λέγαμε πριν από λίγο, ακριβώς, Αλφόνσο μου. Ναι,
και πόσο... ναι, ορίστε, δεν σας άκουσα.
Λέω ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον Νότι, πώς έφυγε στις 12 και 4 λεπτά. Εσύ ξέρω πολύ καλά, γνωριζόσασταν προσωπικά. Δεν ξέρω εάν είχες τη δυνατότητα τον τελευταίο καιρό, που αυτό ήταν πολύ
Όχι.
δύσκολο.
Όχι.
Γιατί ξέρω ότι ναι. Δεν είχε επαφές
δεν
με ανθρώπους.
Ναι.
Δεν είχε,
καιρό,
όχι εσύ από... δεν είχες, αλλά δεν είχε και η ίδια. Δεν...
Από τη μέρα που μπήκε στο
νοσοκομείο και μετά.
Πριν δεν υπήρχε παρά μόνο ένα μήνυμα συμπαράστασης.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι τώρα ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και στο κίνημα αλλαγής και στο ΠΑΣΟΚ και στο πολιτικό σκηνικό. Είναι σωστό αυτό που είπε ο Νότης. Έχω και εγώ αυτή την ενημέρωση, θα διακοπούν οι εργασίες στη Βουλή.
Είναι τα λογικά και τα αναμενόμενα αυτά. Ναι,
τα
λογικό είναι.
Και τα αναμενόμενα. 12 του μήνα είχε μπει, 12 Οκτωβρίου είχε μπει για νοσηλεία στον Ευαγγελισμό. Υπήρξε υποτροπή της βασικής νόσου. Να θυμίσω ότι είχε ανακοινώσει και την φάση της της νόσου της όταν ξανά παρουσιάστηκε ήταν η περίοδος που μπήκε πριν τις εκλογές που κέρδισε ο Γιώργος Παπανδρέου το 9.
Ναι.
Που ανακοινώθηκε ότι θα πήγαινε και στο Επικρατεία. Λοιπόν, ήταν γνωστό αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Το αντιμετώπιζε πάντα με δύναμη, φοβερή δύναμη ψυχική. Και
με την ίδια δύναμη μπήκε και σε αυτή την τελευταία περιπέτειά της, αλλά δυστυχώς, ναι, δυστυχώς.
Τώρα θα πρέπει να δούμε, διότι έχω την αίσθηση από το ρεπορτάζ που έκανα, ότι όλοι αντιλαμβανόταν τη δύσκολη καμπή που είχε η υγεία της Φόφης γεννηματά. Θα πρέπει να δούμε τώρα πώς θα πάνε κάποιες διεργασίες, αυτές οι γνωστές διεργασίες που έχουν ξεκινήσει στο κίνημα αλλαγής.
Εντάξει.
Πάρα πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, Αλφόνσε μου. Οι διαδικασίες θα βρεθούν, είναι βέβαιο. Σημασία έχει ότι έφυγε η γυναίκα. Και επομένως αυτά θα έχουμε να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλφόνσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια χαρά.
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα, μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα άστρα του τα απελπισμένα, μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν δεις καράβια να σαν πάνουν, κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην πεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαραγδιά μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους της, στην οικογένειά της, στο κίνημα αλλαγής. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώνεται σε λίγα λεπτά στη Σαουδική Αραβία. Έχει ήδη ενημερωθεί για την τραγική εξέλιξη και αναμένεται τοποθέτησή του.
Λοιπόν, ακούσαμε... Λοιπόν, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είχαμε συνδεθεί. Είναι και η ώρα της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, η οποία προφανώς δεν θα γίνει. τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο κύριος Κονό. Αναμενόμενο είναι αυτό. Η αλήθεια είναι πως έχει σοκαριστεί και υπάρχει και θλίψη μεγάλη στον πολιτικό κόσμο. Ξαναλέω, για όσους φίλους ακροατές μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας και δεν έχετε μάθει την δυσάρεστη είδηση ότι πέθανε πριν από περίπου 3/4 η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του Κινάλ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν από τις 12 Οκτωβρίου, όπως είχαμε ενημερωθεί όλοι με δική της ανακοίνωση τότε. Οι γιατροί εκεί την ημέρα μας ενημέρωσαν σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν πως υπήρχε βασική ή πως υπήρχε, με συγχωρείτε, υποτροπή της βασικής νόσου. Είχε εισαχθεί εσπευσμένα τότε στο νοσοκομείο η κυρία Γεννηματά, γιατί είχε παρουσιάσει προβλήματα. Τότε είχε προκληθεί ένα κύμα συμπαράστασης, αν θυμόσαστε, από τον πολιτικό κόσμο της χώρας προς το πρόσωπό της, γιατί καλούνταν να δώσει για μία ακόμα φορά μάχη με τον καρκίνο. Αυτό είχε συμβεί και νωρίτερα, όταν είχε εκδηλωθεί ο καρκίνος του μαστού, που η ίδια πάλι γενναία είχε ανακοινώσει το 2008, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μια γυναίκα που, όπως έλεγα πριν από λίγο μιλώντας με τους συναδέλφους μου, τον Νότι Ανανιάδη και τον Αλφόνσο Βιτάλη, που είχε βάλει πολύ νωρίς στη ζωή της την ασθένεια του καρκίνου, με δεδομένο ότι από καρκίνο έφυγε και ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς, αλλά και η μητέρα της λίγους μήνες αργότερα. Από το πρωί σήμερα είχαμε μάθει αυτήν την αραγδαία υποτροπή, τη ραγδαία επιδείνωση, με συγχωρείτε, στην κατάστασή της. Βεβαίως ξέραμε ότι από πολλές ημέρες πριν, γι' αυτό και δεν βγήκε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως στην αρχή είχε υποθεί, ενδεχομένως με μια αισιοδοξία από την πλευρά των γιατρών, είχε υποθεί πως θα έβγαινε και θα πήγαινε στο σπίτι της, αν ενθυμίστε, και ότι θα συνέχιζε την αγωγή της, την θεραπεία της από το σπίτι. Όμως τελικά τα δεδομένα ήταν τέτοια που υποχρέωσαν τους γιατρούς να πούν στην κυρία Γεννηματά ότι έπρεπε να μείνει να παραμείνει στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες οι ιατρικές και οι εξετάσεις οι ιατρικές ήταν τέτοιες που δεν άφηναν περιθώριο για οποιαδήποτε κίνηση θεραπευτική από την πλευρά των γιατρών. Ξέρανε πια πως θα έπρεπε να προχωρήσουν μόνο με την χορηγώντας μια παρηγορητική αγωγή στην κυρία Γεννηματά. Όλα αυτά τα γνωρίζαμε μέρες τώρα. Πάντα όμως, ξέρετε, στους ανθρώπους μέσα υπάρχει η ελπίδα. Σήμερα το πρωί όμως τα πράγματα άλλαξαν. Άρχισαν οι πρώτοι ψήθυροι, μετά είχαμε τις πρώτες πληροφορίες. Έλεγα ότι μέχρι πριν, λίγο πριν μπω στο στούντιο, καταλάβαινα μιλώντας με πολύ στενό της συνεργάτη ότι τα πράγματα είχαν πια μπει στην τελική ευθεία. Δυστυχώς ήταν έτσι και 12 και 4 λεπτά η κυρία Γεννηματά κατέληξε, η Φόφη Γεννηματά πια κατέληξε. Πάμε να συνδεθούμε και να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Βουλή. Για να είμαι ειλικρινής, μόλις μπήκα στο κτίριο της Βουλής και πραγματικά αυτό που βιώνουμε όλοι ήδη είναι μια κατάσταση σοκ με αφορμή το θάνατο της Φόφης Γεννηματά, της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι πιθανότατα να έχουμε κάποιο διακοπή εργασιών,
ναι,
προς το παρόν τουλάχιστον στη Βουλή, Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει και γιατί στη μία η ώρα ήταν προγραμματισμένη η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν οι εργασίες έχουν διακοπεί και δεν ξέρουμε εάν θα συνεχιστούν σήμερα ή και τις επόμενες μέρες, αναλόγως τι θα αποφασίσει εδώ πέρα και η διάσκεψη των Προέδρων με αφορμή πραγματικά τη δυσάρεστη, την πραγματικά δυσάρεστη αυτή η είδηση για το χαμό. Για την απώλεια της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής της Φόφης Γεννηματά. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι, γιατί πραγματικά δεν περίμενε κανείς να συμβεί τόσο γρήγορα αυτό το τραγικό γεγονός.
Αντρέα, μου επειδή είσαι στη Βουλή, θα μου
δεν
πεις...
Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα απολύτως εμείς εδώ τουλάχιστον.
Δεν το είχατε καταλάβει εσείς. Δεν είχε φτάσει στα δικά σας αυτιά.
Θυμάμαι ακριβώς μέχρι πριν από λίγες μέρες που υπήρχε η αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την ελληνογαλλική.
Συμφωνία.
Όχι, νομίζω ότι δεν ήταν στην ελληνογαλλική η αμυντική συμφωνία που ψηφίστηκε.
Ήτανε.
Νομίζω
ήταν. 12 Οκτωβρίου. Ήταν η τελευταία της εμφάνισης, νομίζω, στο κοινοβούλιο.
Ήταν η κοινοβουλευτική εμφάνιση. Ναι. Πραγματικά, ακόμη και τότε δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής και λίγο, αν μου επιτρέπετε η λέξη, λίγο στο κουτσομπολιό εδώ το κοινοβουλευτικό. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μετά που είδαμε τη Φόφη Γεννηματά, αρκετά αδύνατη.
Ναι.
Και το σχολιάσαμε εμείς εδώ οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Η πρώτη μας άποψη είναι ότι προφανώς προσέχει τη δίαιτά της. Δεν πήγε το μυαλό μας φυσικά κακό. Αλλά όπως δεν είχαμε μάθει απολύτως τίποτε, δεν είχαμε πληροφορηθεί απολύτως τίποτε, με εκτιμώ, χωρίς να είμαι γνώστης αυτών των πραγμάτων, ελάχιστοι πρέπει να ξέρουν μόνο το οικογενειακό της περιβάλλον και το στενό περιβάλλον των συνεργατών της. Προφανώς είχε υπάρξει επιδείνωση εδώ και αρκετό καιρό της αρχικής νόσου της κυρίας της Φόφης Γεννηματά και πάλι συγγνώμη.
Είδες πως ναι, πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε. Ναι. Εντάξει, όλοι στο ίδιο. Είμαστε και σοκαρισμένοι.
Είμαστε και συνομήλικοι ακριβώς. Το λέω στο 1964 γεννημένοι τον Νοέμβριο. Κάποιος απεσιόδοξος φίλος μου μου είχε υπενθυμίσει με νόημα, θέλοντας να μου πει γνωστός μάλλον, κοινός γνωστός, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Φόφη Γεννηματά. Και μου υπενθύμιζε με νόημα, θα έλεγα πριν από 2-3 μέρες, ότι 17 Νοέμβρη ήταν, δεν ξέρω.
Όχι, ναι. Το χρόνο. Βρες το χρόνο τώρα, ναι.
Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν ξέραμε πραγματικά τίποτα. Μόνο οι στενοί συνεργάτες του οικογενειακού της περιβάλλον προφανώς ήξερε, γιατί εκ των υστέρων και αφού η Φόφη Γεννηματά μπήκε στο νοσοκομείο, πληροφορηθήκαμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε κάποιες ενδείξεις, κάποια συμπτώματα, κάποιες κρίσεις, κάποιες λιποθυμίες στην Χαριλάου Τρικούπη και το καλοκαίρι.
Και ένας άνθρωπος τόσο επιμελής, Αντρέα μου, με ακούς, έλεγα, και ένας άνθρωπος, γιατί η Φόφη Γεννηματά ήταν πραγματικά πολύ επιμελής στο θέμα των εξετάσεών της, γιατί είχε το ιστορικό που είχε η ίδια, γιατί είχε το ιστορικό που είχε η οικογένειά της, και όταν μάθαμε αυτήν την υποτροπή, για να τα λέμε τώρα όλα, πραγματικά ξαφνιαστήκαμε ότι πώς έγινε, πώς έφυγε αυτή η αρρώστια τόσο πολύ, πώς την ευνηδίασε. Γιατί ήταν πάντα ένας άνθρωπος που έκανε και μάλιστα προέτρεπε γι' αυτό, γιατί θυμάμαι και συνεντεύξεις της. Για την πρόληψη, έδινε ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη.
Ναι, της πρόληψης και της αντιμετώπισης αυτής της ασθένειας, εν πάση περιπτώσει...
Αντρέα, να σου πω τώρα εδώ στη συζήτηση που κάνουμε και στα όσα μας μεταφέρεις, πως έχουμε στα χέρια μας και την δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου.
Ναι.
Την διαβάζω, αποχαιρετάμε τη Φόφη Γεννηματά με βαθιά αισθήματα συγκίνησης, μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο, υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό ήθος τις αρχές της και τον δημόσιο βίο, με μια ευγένεια ψυχής που θα λείψει σε όλους μας, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους δικούς της ανθρώπους, ο πόνος τους αυτές τις δύσκολες ώρες είναι και δικός μας. Ένα πολύ τρυφερό, θα έλεγα.
Μόλις πληροφορήθηκα, ναι, πραγματικά. Ναι. Μόλις πληροφορήθηκα, συγγνώμη, γιατί ταυτόχρονα κάνω ένα ρεπορτάζ όσο μπορώ, γιατί
άργησε σήμερα να έρθω στην Βουλή για τη μία ώρα και κινούσε, εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση του νομοσχεδίου, ότι για τρεις μέρες θα είναι το πένθος εδώ στη Βουλή.
Μάλιστα, είναι τρεις μέρες.
Δεν θα υπάρχει καμία συνεδρίαση για τρεις μέρες και καμία κοινοβουλευτική δραστηριότητα στη Βουλή με αφορμή το τραγικό αυτό γεγονός.
Ναι.
Τώρα ίσως να τρέχουμε, είναι πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε ίσως και από την διαδρομή της μέσα στο ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής. Πάντα όλοι την ξέρουν σαν την κόρη.
Βλέπουμε και τη δήλωση του Παύλου Γερουλάνου, θα σε διακόπτω, μου επιτρέπεις, ότι νέο έρχεται, κανείς μας δεν μπορεί να πιστέψει τα νέα. Λέει ο Παύλος Γερουλάνος, ήσουν, είσαι και θα είσαι δίπλα μας, κάτω από μια φωτογραφία της Φόφης Γεννηματά.
Ναι, είναι όλοι συγκλονισμένοι, είναι όλοι συγκλονισμένοι, είναι λογικό. Η Φόφη Γεννηματά, πέρα από τις πολιτικές συζητήσεις και τις παραθέσεις, ήταν πολύ αγαπητή σε όλο το πολιτικό φάσμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βρέθηκε και στο επίκεντρο της επικαιρότητας με αφορμή τις εσωκομματικές διαδικασίες στο κίνημα αλλαγής, τη δρομολόγηση εκλογής Προέδρου. Πραγματικά έδινε το δικό της αγώνα προσωπικό και κοινοβουλευτικό και πολιτικό σε όλα τα μέτωπα. Ήταν μπροστά η Φόφη Γεννηματά. Προσπαθούσε πάντα για το καλύτερο και για πάντα αναζητούσε, θα έλεγα, αυτές τις εθνικές γραμμές στα μεγάλα τα μείζωνα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Όλη την, ακόμη και τώρα, μιλώντας για αυτήν, αναφερόμενη στην κόρη του Γιώργου Γεννηματά, με αφορμή και την πανδημία, το πρόταγμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ενίσχυσή του και όλα όσα σχετίζονται με το σύστημα υγείας στην
χώρα. Του το οφείλουμε.
Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα τρέχω λίγο ίσως σε σχέση με τις εξελίξεις και δεν είναι της ώρας ίσως αυτά τα πράγματα. Απλά να δώσω και μια πολιτική εσωκομματική πινελιά ενδεχομένως, παρόλο ότι είναι πάρα πολύ πρόωρο για μια τέτοια κουβέντα. Εκτιμώ ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις διαδικασίες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής για την ανάδειξη.
Και θα σου πω και εσένα αυτό που έλεγα νωρίτερα στον Αλφόνσο και στον Νότι Ανανιάδη. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγεται κάπως, αυτό που θα πω είναι ότι οι διαδικασίες δεν θα χαθούν ποτέ, είναι
ποτέ
εκεί
καλά,
μπροστά
προφανώς.
Και θα περιμένουν, Αντρέα μου.
Χάθηκε
όμως μια γυναίκα με αξιοπρέπεια που κινήθηκε με αξιοπρέπεια και σε σχέση με την όσο της, μια μαχήτρια και της ζωής και της πολιτικής επίσης, και της πολιτικής, που οφείλουμε αυτό να τις τα αναγνωρίσουμε. Ένας άνθρωπος που
ένας
πραγματικά...
Νέος άνθρωπος.
Πολύ νέος άνθρωπος, 57 ετών όλο, μια νέα γυναίκα που στάθηκε μαχητικά και με αξιοπρέπεια και στο στίβο της πολιτικής και στο στίβο της ανθρώπινης υπόστασης. Ποτέ δεν έκρυψε.
Πραγματικά είμαστε σοκαρισμένοι όλοι.
Τώρα
είναι λίγο πρόωρο, δεν ξέρω αν έχουν βγει ανακοινώσεις σχετικά με την κηδεία της.
Φαντάζομαι όλα αυτά τα διαδικαστικά
θα
πρέπει να δώσουμε χρόνο, γιατί πέρα από την πολιτικό Φόφη υπάρχει και η μάνα Φόφη και η σύζυγος Φόφη. Υπάρχουν τρία παιδιά από πίσω, Ανδρέα, που σε αυτά προφανώς και πρέπει να αναφερθούμε, γιατί έχασαν τη μητέρα τους, να το πούμε έτσι πολύ απλά, για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό.
Είναι πραγματικά ο τρόπος που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ενδεχομένως το χαμό, την απώλεια μια άλλη γυναίκα πραγματικά που έχει δώσει τέτοια μάχη και σε προσωπικό,
ναι,
και πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι πολύ πλευρή σκέψη μια γυναίκα για μια γυναίκα που φεύγει, η οποία είναι πραγματικά είναι και μητέρα, είναι και σύζυγος, είναι και πολιτικός,
ναι,
είναι και εργαζόμενη. Έχει να αντιμετωπίσει πολλά παιδεία, πολλά στοιχήματα σε μια ζωή και πραγματικά.
Γι' αυτό σου έλεγα, νομίζω ότι ήταν.
Ήταν αυτό που λέμε, ήταν μια μαχήτρια της ζωής.
Γι' αυτό το έλεγα, γιατί όσοι ξέρουμε, πραγματικά πάλευε με όλα, μπρος και πίσω, από τις κάμερες, στην πολιτική, στην προσωπική της ζωή, με συνθήκες δύσκολες, γιατί όποια και αν είσαι, ό,τι ναι. επίπεδα βοήθειας και αν έχεις αυτό που λέμε τα πρακτικά και τα καθημερινά της ζωής, η Φόφη γεννηματά ήταν μια πολύ καλή μάνα. Και πρέπει αυτό,
γυναίκα,
και πρέπει αυτό να το πούμε.
Αρχηγός, όχι, δεν ήταν η πρώτη αρχηγός γυναίκα κόμματος στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είχε προηγηθεί η Μαρία Δαμανάκη, αν θυμάμαι καλά τώρα. Mm. Δεν, κοινοβουλευτικού κόμμα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ήταν η Μαρία, η Δαμανάκη ήταν.
Ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ναι.
ναι.
Και δεύτερη η Φόφη γεννηματά.
Στο συνασπισμό, ναι.
Και πράγματι σε ένα κόμμα πραγματικά που μπορεί να είχε τη Μελίνα, ήταν ένα κόμμα και είναι ακόμη ένα κόμμα αυροκρατούμενο, το πρώην Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής.
Του οποίου ηγήθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, πρέπει να πούμε όλα αυτά, έτσι.
Πολύ δύσκολη περίοδο, ειδικά μέσα στη δεκαετία της κρίσης και γενικά την εποχή, την περίοδο στην οποία το πραγματικά το πάλε ποτέ κρατεί ο Πασόκ βρέθηκε σε πάρα δύσκολη θέση στο πολιτικό επίπεδο.
Και κλήθηκε να εισπράξει, να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει όλη αυτή την δυσαρέσκεια, την πολιτική και την κοινωνική. Το έκανε αυτό μέχρι τις 12 Οκτωβρίου και θέλω εδώ να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν, Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, Ανδρέα. Να ξαναπώ πόσο πολύ λυπάμαι, πραγματικά. Το ξαναλέω, αν και δεν πρέπει ενδεχομένως, αλλά δεν πειράζει. Να δείχνουμε και εμείς τα, ή να διατυπώνουμε τα δικά μας συναισθήματα. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ήταν δύσκολη η σημερινή μέρα. Να είστε όλοι καλά. Φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που σας, που μας έχουν ανάγκη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Αφήνουν μόνους σε ρυπωμένους δρόμους στις πυρκαγιάς το μένος ναυαγούς και μας αφήνουν μόνους σε ρυπωμένους δρόμους στις πυρκαγιάς το μένος ναυαγούς. Κρίνει κι ανοίγει πιο βαθιές πηγές.